Slušate emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu
pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Dobar dan, ovo je središte pažnje prvog programa Radio Beograda. Pre tri decenije jedan zid berlinski je srušen. Nestao je najveći simbol podele, ali ih se u međuvremenu pojavilo na desetine novih. O istorijskom i političkom upadu berlinskog zida u prvom delu emisije. U nastavku idemo u susret otvaranju istočnog kraka koridora 10. Koliki je značaj projekta koji će Srbiju spojiti sa Bugarskom, o tome će koleginica Olivera Simić Milošević razgovarati sa generalnim direktorom CIP-a Milutinom Ignjatovićem. Dva su dobra razloga da ostanete uz nas. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli. Berlinski zid pao je pre tačno 30 godina pred stampedom neslobode, koja je decenijama vladala na istoku. Pao je preko noći, ali je danima i mesecima pre tog 9. novembra 89. sve govorilo da je zid prošlost, a demokratizacija istočnog lagera neminovnost. Danas govorimo upravo o tome, o danima oslobađanja, ali i o izneverenim nadama. Moji gosti su Ivan Ivanji, pisac, germanista, diplomata, da ne nabrajam dalje, i Mihajlo Kovač, novinar i svedok pada gvozdene zavese. Dobar dan obojici, mnogo vam hvala što ste gosti Radio Beograda.
Dobar dan.
Dobar dan.
Gospodine, s tim što ne biste pogrešili da ste meni dodali diplomat.
Upravo ste. Gospodine Kovač, da krenemo od vas, možda sam zato izostavila diplomata, zato što ste vi pad Berlinskog zida gledali izbliza kao novinar sa lica mesta i o tome izveštavali za televiziju Beograd. Kako je izgledalo i kako je sve počelo?
Pa počelo je tako što sam kao novinar i urednik, spoljnopolitički urednik televizije Beograd, više meseci pratio dosta burna zbivanja, previranja u srednjoj istočnoj Evropi u okviru sovjetskog lagera i Varšavskog pakta, i sve na neki način govorilo o tome da su promene neminovne. Neću reći da me neka intuicija, neću se time hvaliti, vodila da baš tada budem tamo, ali na osnovu nekih informacija koje sam delio sa ostalim diplomatama u Beogradu, posebno nemačkim, kontakta sa drugim novinarima, naprosto sam mislio da bi bilo dobro ispratiti veliki miting, dakle najveći miting u tom periodu pre pada zida na Aleksanderplatzu u istočnom Berlinu. I mislim da nisam pogrešio tražeći da idem, i pustili su me, mada uz neke otpore unutar kolegijuma i redakcije. jer je to bio prvi, dakle to je bilo 4. novembra 1989. To je bio prvi javni skup na otvorenom, i to je jedan od najmasovnijih, koji je prošao bez zabrane, bez represije policije, bez hapšenja, bez ičega. Prvi slobodan javni skup u DDR, koliko ja znam, decenima pre toga se...
Drezdenu je dosta toga bilo i
sem,
ranije.
Sem ako nije, ali u Drezdenu je intervenisala policija i hapsila i tukla, i bilo je hapšenje pogotovo aktivista Noes foruma, ali ovo je bio prvi takav skup gde je policija bila nevidljiva i nije uopšte reagovala. Tako je to počelo i da sad ne bih ovaj predugo...
Sa četvrtog na devet.
Da, da predugo... Prosto su se kao kad komprimujete vazduh u nekoj zaptivenoj posudi, taj pritisak je rastao i naš uvaženi sagovornik je dobacio s pravom, i Drezden i Leipzig pre, dakle, samog Berlina su bili veliki protesti u tim gradovima istočne Nemačke, a da ne spomenem i da su gotovo redovna pojava postala građanska okupljanja u njihovoj protestantskoj crkvi. Ja sam uspeo da čak snimim nekoliko lepih razgovora i epizoda u Gecimanskoj crkvi u istočnom Berlinu, sa poglavarom protestantske crkve da pričam, i u tom razdoblju do 9. ja sam uspio da intervjuišem i nekoliko pripadnika Noes foruma, novog foruma. Jedan je, sećam se, bio profesor sociologije, druga je bila jedna slikarka, i to bez osjećanja da su oni ili čak ja kao strani državljanin pod nekom paskom policije, što je mene čudilo. I sve to mene na neki način učvršćuje u zaključku da pad Berlinskog zida nije bio ni tako slučajan, ni tako baš iznenađujući kako su svi posle toga govorili. Jer pazite, ako taj zid, koji je dugačak 156 km bio, opasan, dakle, zapadni Berlin, visok skoro 4 metra, ako njega obslužuje 500 civilnih službenika, 2500 graničara, 11500 vojnika, 560 oklopnih transportera, 48 bacača granata, 48 protivtenkovskih topova, 156 oklopnih vozila, 114, zamislite, bacača plamena i 992 psa. Zar može neko da poveruje da tolika jedna mala armija za nekoliko sati položi oružje i digne ruke pred nečim što je disciplinovano i revnosno čuvala 28 godina. Da ne pominjem, i time završavam, razlog je za moju skepsu i sumnju, čak i posle 30 godina, da su svi bili iznenađeni. Ne zaboravimo da je tu još u istočnoj Nemačkoj više par 200.000 ruskih vojnika, da je Stasi bio najjača bezbednosna
služba,
agencija, služba u tim zemljama iz srednje i istočne Evrope, da su na 1000 svojih građana istočni Nemci imali najveći broj pripadnika tajne policije, naoružaja i tako dalje. I sad jedna takva armija ljudi, jedan takav bezbednosni sistem da padne za nekoliko sati, to je teško poverovati. Ja mislim, time završavam, da smo mi novinari, kako neko jednom reče, u stvari pisci pred nacrta istorije. Ja sam bio jedan od retkih, srećom, sticajem okolnosti, koji je ostavio 2-3 dugometražne televizijske emisije kao pred nacrt istorije i za razmišljanje mnogima, pre svega u našoj zemlji, i mogu da kažem da su te emisije izazvale veliku pažnju, s tim da su mišljenja verovatno bila podeljena. Kod nekih su izazivali pesimizam iz ideoloških razloga, kod nekih drugih opet optimizam, ali na kraju krajeva to je uloga novinara da bude na licu mesta, da obavesti i da u tom smislu bude pisac pred nacrta istorije.
Gospodine Ivanji, gde ste vi bili u novembru 89. i kako ste vi doživeli pad Berlinskog zida?
Novembra 89. sam bio u Beogradu. Ja sam se više interesovao za Berlin pre nego što je zid nastao i kad je zid nastao i kad sam se šetao kroz onaj čuveni checkpoint Charlie, kako su ga na zapadu zvali, Alexanderplatz. Sa ove strane sam bi se na ovo nadovezao. Kad se taj zid raspadao, već je sve bilo izjedeno iznutra, već je politbiro bio posvađan, Honecker nije imao moć. Jako je zanimljiva knjiga posle rata napisana Markusa Wolfa, koga su nazvali najboljim špijunom druge polovine 20. veka, koji je bio šef spoljno, kako on spoljno političkog dela Štazija, yes, kako on uvek voli da naglašava, koji je već bio protiv zida. Znači, mnogo je, kaže on, mnogo je njih iznutra bilo protiv, pa i u Sovjetskom savezu se već raspadalo. Tako da kad je krenulo to sa tim Wir sind das Volk, narod smo mi, u Narodnoj republici, ne, niste vi narod, nego mi, to se raspadalo. A Štazi, unutrašnji Štazi, po mom mišljenju, uništio je samog sebe, jer su imali više doušnika nego što je bilo ljudi. Mali doušnici su izmišljali vesti netačne, to se sad vidi, jer za razliku od nas oni su otvorili sve što se moglo, stigli pre nego što su uništeni dokumenti. No dobro, ja sam 57. bio poslat kao novinar Omladine, redakcije Omladine, u Berlin, pošto smo imali male dnevnice, a trebalo je nešto i kupiti, ali ne u istočnom, nego u zapadnom Berlinu. Onda sam našao neku sobicu u istočnom delu Berlina i tamo intervjuisao. Trebalo bi da pogledam šta sam ja sve nalupao, nemam te brojeve Omladine. Mrzim je da idem u Narodnu biblioteku da to proverim, da bih se danas stidio ili bio zadovoljan. Tek ja sam večeri i noći naravno provodio u zapadnom Berlinu, ali sam se vraćao tek u 4 ujutru. Jer je taj voz Bahnhof Alexanderplatz i vice versa pauzirao od ponoći do 4 ujutru, tako da sam ja na zapadu uvek čekao da dođe taj prvi voz ujutro. I posle sam mislio koliko puta sam ja prolazio tim putem, istočni, zapadni Berlin, daleko, daleko pre zida. Ljudi su naravno nisu mogli da beže iz ostalih delova istočne Nemačke, išli su u zapadni Berlin. Od tamo su išli dalje u svet i Ulbrichtov još tada režim nije mogao drugačije da se održi.
Do početka izgradnje Berlinskog zida stoji jedna informacija, uglavnom potvrđena iz raznih izvora, da je 3 miliona istočnih Nemaca, dakle od završetka rata do početka izgradnje zida, emigriralo, prešlo u zapadnu Nemačku. I to je postao ogroman problem, dakle, za istočno nemačko rukovodstvo, kako da opravda tolike uspehe ideološke, političke, ekonomske, privredne, koje kakve, a narod beži iz zemlje. Znači, tu nešto nije bilo u redu. Tako da, pogotovo pred pad zida je porastao broj ljudi koji bukvalno beže. Ali mislim da bi bilo dobro, i to vama predlažem, da vidimo šta je u stvari odlučilo da se to sve desi.
O tom potom. Da. Samo pre toga još jedan utisak, pošto ste vi već rekli na neki način da ste osetili, da ste namirisali da će se to desiti, da čujemo i vas, gospodine Ivanji, da li je to za vas ta vest o padu bila iznenađenje? I ovo vas pitam između ostalog i zbog toga što ni među najvećim liderima sveta čini se da to niko nije očekivao. Gorbačov je rekao da je prespavao tu noć, Bush je to saznao tek sutradan popodne, Helmut Kohl iz Bona nije mogao da veruje šta se dešava u Berlinu, ako izuzmemo da su to možda, po vašem osmehu, kolega Kovač, novinarske informacije, ali eto, da li ste vi bili iznenađeni tom vešću?
Pa ja nisam, ja ne znam, to se osetilo. Ja sam imao dosta prijatelja u istočnom Berlinu, pisaca i onda Konija Wolfa, brata mlađeg Markusa, koji je bio filmski reditelj, s kojim sam bio čak i prijatelj. Bilo je toga u vazduhu, a naročito Paul Vince, jedan njihov pesnik, je već to pričao unapred. Dobro, dan niko nije znao.
Da.
Ni CIA, ni ostale službe, svi su prespavali taj dan, tu noć, da tako kažemo. Ali da se nešto događa, pa to se znalo. Čim je Gorbačov došao već na vlast, to je... Bez njega svega toga ne bi bilo.
Dobro, ali samo, ajde onda...
Ja bih samo dodao da je jedno dve godine ranije Reagan, ja mislim, bio u poseti Berlinu. I da. On je viknuo Gorbačov, ruši taj zid. Sruši taj zid. A negde pre toga su se videli na Malti, koliko se sećam na Malti, i onda je Gorbačov, diskutujući o tome šta će biti sa istočnom srednjom Evropom i zemljama Varšavskog pakta, rekao, pošto se mene tiče, za mene tu važi doktrina Franka Sinatra. Kakva doktrina Franka Sinatra? A on je čovjek imao onaj hit i ovaj, koji je se zvao Did It My Way. Znači, učinio sam to na svoj način. Šta je time Gorbačov mislio? On je u stvari poslao poruku, dobit ćete slobodu, mi ćemo se povučimo i sami birajte dalje svoju sudbinu. I čovjek nije lagao, to se obistinilo. Ali da su svi prespavali noći, da ništa nisu znali, ja dan danas ne verujem. Sovjetska strana je morala, bez nje nije moglo to da se desi. Koji bi istočno-nemački general ili bezbednjak, da prespava sovjetski general sa 9. na 10. u sred istočnog Berlina, sve to teško.
Dobro, onda da vidimo sada šta se u stvari po vašem mišljenju desilo. Ujedinjenje Nemačke, kraj bipolarnog sveta, demokratizacija, šta biste vi rekli, kako biste
pa to... Pa sve što ste to naveli, to je tačno. Pao je, dakle, jedan čitav blok, dakle, istočni blok, Varšavski pakt je također razmontiran, stvorile su se nove države, povećao broj granica, ja mislim da je 5 novih država, Estonija, Litvanija, Letonija, Slovačka, Češka. U ostalim svima su se desile poznate promjene, u ostalom posle 30 godina toliko ima informacije i materijala o tome da je čak i izlišno sve to ponavljati. Dotadašnja arhitektura sveta je pala u vodu, jednostavno je na neki način kapitalizam sa svojim građanskim, liberalnim i tako dalje nazorima prodro u te zemlje, bio rado prihvaćen od svih tih ljudi tamo. I došlo je do pomeranja ravnoteže u svetskim odnosima. Rusija je bila, i završavam, Rusija je bila u vrlo teškoj ekonomskoj, socijalnoj situaciji i dan danas je znak pitanja koliko je novac zapravo dodatno ohrabrio Ruse da to sve urade, jer nisu mogli više da podnesu teret na svojim plećima celog tog istočnog bloka.
Gospodine Ivanje, hoćete da replicirate i dodate, ali moram da dopunim, oprostite, pod pitanjem, zato što postoji i ona ocena da je pobedila žeđ za potrošačkim društvom, za Coca-Colom i farmerkama, a ne za liberalizacijom i kapitalizmom.
I to je sigurno tačno, ali htio sam da kažem, Nemačka se još nije ujedinila. Jer u, kako oni kažu, u istočnim republikama, zemljama u Nemačkoj se biraju ultradesničari, AfD, ili levičari, kao što u Tiringiji, kažem moje Tiringiji, jer sam svake godine više puta tamo zbog Buchenwalda, na vlasti je leva partija, znači neokomunistička partija. I ja mislim da je Kolova ta ishitrenost upropastila tamo sve, jer ako su došli menedžeri za preduzeća, to je razumljivo, na jedan put smo u zapadnom tipu privrede, ali oni su na sva mesta postavljali zapadnjake, oni su postavili šefove baleta, neke izmišljene zapadne igrače, a balet je sigurno bio mnogo bolji u DDR-u nego u BRD-u, kako bi oni rekli, u istočnoj nego u zapadnoj Nemačkoj. I nostalgija za DDR-om, za istočnom Nemačkom, je jača nego kod nas jugo nostalgija. Mislim, sad ljudi priča, imali smo sigurne poslove, žene su nam bile zaposlene, deče, ovdje, bla, 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 bla. A tačno je to da su se razočarali, ceo svet je gledao zapadno-nemačku televiziju, naročito reklame. Znači, podsvesno sam mislio, sve to ja mogu da dobijem. E sad, na jedan put se saznalo da sve to može da se dobije, ali za novac. Da može da se putuje gdje se hoće, ali to košta novaca. I neki su se snašli, a mnogi nisu. Tako da ja kažem, uopšte nije završeno. To u ostalom postoji bezbroj ispitivanja javnog mnenja u Nemačkoj.
Nažalost, pa ja imam snimljeno, izvinite, apropo ovoga što kaže gospodin Ivanji, imam snimak gde godinu dana posle pada zida jedan učitelj, jedan roditelj koji vode decu u parku u istočnom Berlinu, ja ih intervjuišem i pitam šta mislite sad posle godinu dana. I sad čovjek kaže ovako: jesu to neke lepe stvari, ali mi strepimo šta će ta privatizacija i taj kapital nama doneti. Mi smo ovdje imali sigurna radna mjesta, imali smo zdravstveno osiguranje, imali smo jake kolektive, imali smo jake fabrike i tako dalje. Mi sad zaista strepimo šta će se desiti. Opravdan je bio strah da će mnogo više da izgube nego što će da dobiju. I drugo, na istoku je, kako ja kažem, duh kolektivizma bio ideja vodilja, na zapadu duh individue, na zapadu je liberalni kapitalizam, ovdje je komunistički, socijalistički kolektivizam. To su dve različite krvne grupe koje ako spojite u medicini dovoze do egzitusa, a u jednoj državi kao što je
Zagašlika,
da, kao što je Nemačka, oni su uspeli to da prevaziđu.
Da vam kažem, nažalost imam osjećaj da samo što smo počeli, u stvari već moramo da završavamo.
Nastavljamo sutra u muzeju.
Da, prije toga samo još jedno pitanje, pošto smo načeli pitanje posljedica. Desile su se i značajne geopolitičke promjene, izgubljanje balans, živimo danas u jednom mnogo nestabilnijem svetu nego 89. Da li je možda Putin bio u pravu kada je rekao da je pad Berlinskog zida i raspad Sovjetskog saveza za njega najveća katastrofa 20. veka?
Pa za njega razumljivo, ali mislim, ipak kad se sve sabere, za nas u najmanju ruku nije, mada je naravno jugoslovensko rukovodstvo tadašnje totalno prespavalo što se
možda Putin ne bi ni došao na vlast da nije toga bilo.
Ali dobro, osim toga i mnogi
izneverene. Putina znam iz Bona kao malog. bio je Bajagi novinar TASA, ali ništa nije pisalo, pa su mu oduzeli. Bolje sam znao njegovog šefa koji je bio prvi sekretar tamo
za
i
kraj.
Predstavnik Gura.
Za znate kraj.
Ko su bili junaci? Gorbačov, mediji i želja samih istočnih Nemaca da se nešto promeni. A pod medijima misli na televiziju i na radiju. Vi niste svesni šta možete da učinite za dobrobit ove zemlje.
Za kraj, da izvučemo pouku iz ovog istorijskog događaja za buduća vremena. Jer postoji u jednoj reči nešto što biste smatrali naravoučenijem u postojanju i padu Berlinskog zida.
Mislim da svuda vladari sveta treba da paze šta rade. Vidi Čile, vidi sve što se događa u Latinskoj Americi. Nisu potrebni veliki šefovi za ustanke, nego to kad krene narod, čuvaj se tamo gore.
Vi, gospodine Kovač.
Život je stalna promjena, promjenama se ne može odoleti.
Kome ovo nije bilo dovoljno, da pozovemo slušaoce i na sutrašnji skup u Muzeju Jugoslavije. Hvala vam najlepše. O padu Berlinskog zida govorili su Ivan Ivanje i Mihajlo Kovač. U nastavku emisije koleginica Olivera Simić-Milošević o istočnom kraku koridora 10 razgovara sa direktorom Saobraćajnog instituta CIP Milutinom Ignjatovićem.
Eko.
Posle toliko otpevanih hitova, nakon 5 godina, ponovo pred beogradskom publikom, na turneji Ono malo sreće, treći koncert Zdravka Čolića, Štark Arena, 13. decembar u 20. Ulaznice u prodaji, Štark Arena, Ticket Vision i online na tickets.rs.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac. 0-3-4-3-3-0-2-0-0.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli.
Eko.
Časova 34 i po minuta slušate emisiju u središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. U prisustvu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, članova vlade, brojnih zvanica i premijera Bugarske Bojka Borisova, sutra u 12 sati svečano se otvara istočni krak koridora 10. Do 18 sati govorimo o tome koliki je značaj projekta, šta će ova deonica omogućiti, kakve su karakteristike koridora koji će Srbiju spojiti sa Bugarskom i šta su bili najveći izazovi tokom izgradnje. Gost u studiju prvog programa Radio Beograda je gospodin Milutin Ignjatović, generalni direktor Saobraćajnog instituta CIP. Dobro veče i hvala vam što ste došli u našu emisiju.
Dobro veče.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će do 1. decembra vožnja autoputem istočnog kraka koridora 10 biti besplatna i rekao da će otvaranje deonice istočnog kraka u subotu za njega biti najlepši dan.
Sutra je za mene uvek tuči dan kada otvaramo autoputeve, tako da 86,9 km, to je Niš, Bela Palanka, Pirot, Dimitrovgrad, Gradina. Čestitam građanima Srbije na novih 87 km dobrog autoputa. Naš bulgarski brat Bojko Borisov dolazi isto, ja ću probati i na bugarskom jeziku da mu se obratim, vežbao sam, tako da i bugarskom narodu, tako da pozivam ljude da, mislim da sam pričao sa Zoranom i Drobnjakom da će do 1. decembra da bude džabe da se ljudi voze autoputem, ne može više, mora da dođe neke pare u državnu kasu, tako da do 1. decembra iskoristite da vidite kako to izgleda.
Dakle, veliki događaj sutra, za saobraćaj se otvara deonica od proseka do Crvene reke, duga 22,5 km. Na taj način bit će za saobraćaj dostupan istočni krak koridora od Niša do Dimitrovgrada, ukupna dužina 86 km i 800 metara. Ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović smatra da ako želimo da zadržimo ljude u našoj zemlji, moramo da imamo kvalitetnu infrastrukturu, a puštanje ove deonice od proseka do Crvene reke u saobraćaj će omogućiti napredak tog dela Srbije. Predlažem da na početku čujemo šta je zabeležio moj kolega Aleksandar Milivojević.
Deonica istočnog kraka koridora 10 smatra se najtežom jer je njenom izgradnjom zaobiđena Sićevačka klisura. Otvaranje deonice od proseka do Crvene reke omogućiće ekonomski napredak Nišavskog i Pirotskog okruga, kaže ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović.
Jedan lep utisak da je Srbija završila jedan veliki, ogroman projekat o kome se zaista pričalo desetinama godina, da nam to znači i u ekonomiji i u životu, a pre svega znači za bezbednost, dakle od Beograda praktično do granice sa Bugarskom, nešto malo manje od 3 sata, mnogo to znači pogotovo ljudima koji žive ovde. Ono što znam sigurno, Srbija će zaista biti isprepletana novim autoputevima. To je za Srbiju jako važno ako hoćemo zaista da ljudi ostanu ovde da žive. Oni moraju da imaju osnovnu stvar, a to je infrastruktura.
Poseban izazov za Neimare bila je stabilizacija terena kod tunela Bancarevo, gde je za manje od 3,5 meseca izgrađena galerija kako bi se zaustavilo klizište na useku, ističe šef gradilišta Osman Hasić.
U samu galeriju urađeno su 132 šipa, ugrađeno preko 10.000 kubika betona, 2.500 tona armature, iskopano oko 40.000 kubika zemlje, a nasuto 80.000 kubika zemlje, ta zemlja će služiti kao kontrateg, eventualno da ne dođe do nekog novog klizišta.
Istočni krak koridora 10 će povećati bezbednost na našim putevima, smatra Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja.
Svake godine kada počne turističko-tranzitna sezona, nije bilo pitanje da li će neko poginuti na magistrali kroz Sićevačku klisuru, nego kada će poginuti. Dakle, otvaranjem ovog autoputskog pravca značajno će biti povećena bezbednost saobraćaja, a samim tim što su fizički odvene dve kolovozne trake, ali ne smemo zanemariti ni vremenske uštede, odnosno činjenicu da će vozači mnogo komotnije putovati put istočne Srbije, dakle neko ko na primjer krene iz Sremske Mitrovice ili Vrbasa put Bele Palanke ili Pirota, mnogo će se manje umoriti dok dođe do odredišta, a poznato je da je umor veliki neprijatelj vozača.
Šef projekta Istok Dušan Mijuš objašnjava glavne karakteristike ove deonice.
Istočni krak koridora 10 dug je 86,8 km, karakteriše ga 87 mostova, 5 tunela, 5 saobraćajnih petlji. Ugrađeno je oko 780.000 tona asfalta.
Istočni krak koridora 10 povezuje Nišavski i Pirotski okrug, Srbiju i Bugarsku. Očekuje se da ova deonica bude izuzetno značajna za tranzitni saobraćaj do centralne Evrope, Turske i Bliskog istoka.
Milutin Ignjatović, generalni direktor Saobraćajnog instituta CIP, kao što sam najavila gost emisije, gospodine Ignjatoviću, vi ćete sutra prisustvovati ovoj zaista važnoj i velikoj svečanosti. Kako ocenjujete značaj kompletiranja celog koridora 10 kroz Srbiju, s obzirom da je puštanjem istočnog kraka Srbija završila izgradnju koridora 10?
Pa ja moram da vam kažem, pošto se ceo svoj radni vek bavim, da kažem, projektovanjem autoputeva, puteva i željezničkih pruga, da se radujem svakom kilometru izgrađenog, bilo da je puta, autoputa ili željeznice. To je izuzetno važno za našu državu i evo već su i predsjednik i ministarka i svi ostali koji su govorili povezivanje tog koridora, odnosno okončanje ovaj koridor potpuno od Horgoša, koridor ovaj 10 autoputa E80 od Beograda kompletno sve do granice sa Bugarskom. Znači, završeni su svi poslovi, iako je bilo problema. Ali na probleme se sad ne treba vraćati i ne treba osvrtati, već treba gledati budućnost, a ta budućnost nam je odlična i, kažem, treba sa osmehom da gledamo napred. Ovo što je izgrađeno, to je dobro za našu državu i za uopšte saobraćaj, za izginuća koje su malo pre kolege pričali i ostali koji su pričali o izginućima na ovom izuzetno, da kaže, teškoj deonici i putu do izgradnje ovog autoputa.
Pričat ćemo u toku emisije zašto je ovo izuzetno teška deonica koju je trebalo savladati. Da spomenem i da je predsjednik Vučić na svom Instagram profilu poručio da gradimo autoputeve koje smo godinama sanjali. Inače, istočni krak koridora 10 značajan je za Srbiju jer nas spaja s Bugarskom. Od Beograda do granice sa Bugarskom bit će potrebno manje od 3 sata. Povezuje Nišavski i Pirotski okrug, a od izuzetnog je značaj kao tranzitni koridor za saobraćaj do centralne Evrope i Turske dalje ka Bliskom istoku. Kao što smo čuli, otvaranje posljednje deonice, osim uštede vremena, važno je i za bezbednost, jer će vozači imati alternativu za Sićevačku klisuru, jednu od crnih tačaka na putevima.
Pa svakako, ja kažem da autoputevi, evo, bilo koji kilometar se izgleda autoputa, treba se građani Srbije uopšte i svi koji putuju autoputem da se raduju, jer je to ne samo sa bezbednosne tačke, nego i komotitet da kažem, izuzetno zadovoljstvo voziti autoputem, jer pored autoputeva će se izgraditi hoteli, moteli i tako dalje, da čovjek može da tokom putovanja da stane, da popije kafu, se osveži i da nastavi dalje putovanje. A do sad smo imali te, da kažem, crne tačke i ceo naš put koji je bio i prema Nišu i od Niša prema granici tamo dok nije bio izgrađen, mi smo, naš narod je stradao i da ne kažem jedna zaostavština koja je iz turskog vremena. Bez obzira ko se slaže i ko se ne slaže, mislim da dolaskom našeg predsjednika gospodina Vučića, da nije bilo i da nije se on pojavio, ne bi ovi autoputevi bili okončani. Ja se, kažem, radujem i jer se bavim tim poslovima ceo radni vek i izgradnja, znači, bilo kog autoputa i spajanje naše države sa Evropom i sa svetom je prozor u svet.
Jeste, spomenuli ste i hotele, da kažemo i da samom izgradnjom čitave deonice istočnog kraka koridora 10, kompletiranjem koridora, broj investitora koji otvaraju fabrike u ovom delu Srbije znatno se već povećao. Znači, Bela Palanka i Dimitrovgrad, koje su doskoro imale status nerazvijenih opština, kompletno su infrastrukturno opremili industrijske zone. U Belu Palanku dolazi fabrika za proizvodnju delova za autoindustriju, posao će dobiti 500 radnika. Jedna fabrika je već izgrađena i prima radnike, to je fabrika Eko Raber. Slobodna zona Piret, koju je Financial Times prošle godine proglasio za najbolju u Evropi, ima godišnji promet od 900 miliona evra i 7000 radnika. Šta nam sve to ilustruje?
Pa ja moram da vam kažem da nema razvoja ni jedne države, pa ni naše Srbije, a ni u svetu bez izgradnje infrastrukturnih objekata, odnosno pre svega autoputeva, povezivanje i željezničkih pruga. I to je da bi čovjek došao iz inostranstva ili onaj koji ima pare da ulaže, neće da ulaže ako nema razvijene infrastrukturni ovih objekata i infrastrukture, nego će doći da može da ulaže i da nešto i zaradi, što treba da zaradi, ali to je razvoj jednog mesta ili da kažem čitave Srbije i regiona je upravo zavisi od izgrađenosti infrastrukturnih objekata.
Da. Istočni krak koridora 10, dug 86,8 km je deonica sa 87 mostova, 5 tunela, 5 saobraćenih petlji, 780.000 tona asfalta ugrađeno u istočni krak. Koje biste još karakteristike tog dela autoputa izdvojili?
Pa ja moram da kažem, pazite, bilo koja deonica, bilo šta da se isprojektuje, da se projektuje, treba vreme, treba sredstva, trebaju i pustiti projektanta da radi. Na nesreću našu, mi ja danas ne bi trebao da govorim o tim stvarima, kod nas se do sada izuzetni rokovi kratki su se davali na tenderima, izuzetna, da kažem, niska cena, tako da čovjek, odnosno projektna kuća koja god da dobije na tenderu, ne može za tako kratko vreme da i za ta sredstva mala koja su bila i koja se nude da izvrši projektovanje i da bude projekat projekat dobar, da može da prođe revizije sve moguće i tako dalje. I to je po meni jedina manjkavost, recimo Putevi Srbije, koje daju kratke rokove i izuzetno male cene za projektovanje. To ne može da ni jedna ni evropske projektne kuća ne mogu ni naše. Ali mi se evo borimo, mi moramo da živimo, što kažu sa tim, ali na kraju se opet sve završi, završe se odnosno objekti, nekad sa manje problema, nekad sa više. Ne zaboravimo da smo mi na takvim terenima, geološko složenim terenima, gde su brda, doline, gde se pojavljuju klizišta i još neadekvatan nadzor ili nekvalitetan izvođač može da kaže produži ove radove, ovakvih radova gde se izvode bilo na kojoj deonici i da dovede do nekih, da kažem, produženja rokova kao što se i ovde desilo. Ja ne mogu da verujem da toliko dugo, godina, dve, da se produži rok, a da je projekat dobar bio. Jer projektanti obično ne naprave takve greške koliko može napravi izvođač radova i nadzor. Kod nas nadzor je najveći, po meni, krivac u Srbiji na svim autoputevima. Ali kažem, sve se zaboravi, sve je dobro, napravilo se, izgradilo se i autoput je potpuno stabilan i ovaj, da kažem, izuzetno težak teren. Neki put se suočavamo sa ogromnim problemima, tunelima.
Pa recimo, koje biste vi onako, da kažem, izazove, najveće izazove koji su bili prisutni tokom gradnje izdvojili?
Pa najteži objekti su u svakoj izgradnji, bilo da je pruga, bilo da je autoput, tuneli. Tuneli su neviđeno, nešto neizvesno, pa se istražuju i sada još kad mu date, projektantima kad date malo vremena, prostora da izvrši istraživanja, proceni i oceni i povuče trasu i da bude trasa stabilna, a uvek su neki pritisci za izvršenje tog posla i tako dalje. Mislim da je najveći i najteži, svakako najteži problemi su na mostovima. Posle toga su, ne na mostovima, na tunelima, a posle toga su na mostovima. Ili mostovi su i sigurno svakako, ali su manje, da kažem, problematični, jer tu treba fundiranje se izvrši na stubovima i onda most možda bude potpuno stabilan, što svakako mora da bude. Ako tunela ima nevidljivih stvari koje čovjek ne vidi, običan čovjek nikad neće videti i nikad neće razumeti, samo stručni ljudi mogu da procene i ocene problematiku u tunelima, stensku masu kroz koje prolazi, klizišta i tako dalje, odroni koji se pojavljuju i onda dolaze problemi koji su vezani, bez obzira da li se kod nas projektuju ili u inostranstvu, i Evropa ne može bolje da isprojektuje nego naši projektanti. Ne govorim samo o Cipovim projektantima, nego govorim...
Da, naši projektante su vrhunski.
Ja kažem, napadaju projektante, obično napadaju projektante, uvek projektanti su krivi, a ja mogu da kažem da ni po čemu mi, ni Institut za puteve, ni ostale kuće koje su ovo je manje, a da ne kažem saobraćajni tu cip koji je gigant u projektovanju, bilo autoputeva, bilo željeznice, svakako da ništa ne zaostajemo iza ovaj evropskih ili svjetskih projektanata. Ali to naš narod koji ne zna i koji se ne bavi time, misli da stranci, evropske firme i tako dalje, ja imam tu sreću da sam sarađivao sa svim evropskim kućama, da kažem i svjetskim kućama, projektantima, i da ništa ne vidim bolje neko da mogućnost da oni mogu da isprojektuju bolje nego što isprojektuje saobraćajnu instituciju.
Da. Jedno od najvećih, da kažemo, iznenađenja prilikom gradnje bila je Kosina 6, odnosno upravo tunel Bancarevo. Spomenuli su da su tuneli najteži delovi deonice. Sama galerija je naknadno projektovana zbog pojave klizišta na useku. Međutim, sad smo dobili tunel koji je opremljen najsavremenijom opremom poput tunela u Grdeličkoj klisuri. Tunel Bancarevo ima 13 bezbednosno-sigurnosnih sistema povezanih na tehničko-operativni centar koji se nalazi neposredno iza tunela. Koliko su zahtevna ova rešenja za izvođenje i finalizaciju?
Pa vidite, mi smo, neprimereno bi bilo da govorim sad recimo o tunelu Bancarevo, i to je, ne znam koliko je zakašnjenje, preko godinu dana valjda zakašnjenje u izvođenju ovih radova, ali svakako ja ne krivim projektante, ali projektant je ovaj institut za puteve, a ovaj na svakom terenu, znači geologija je problem, neistraženost i vreme. Ja verujem da i institut za puteve, kao i svaki tender kad se pojavi, izuzetno kratak rok se daje i nemogućnost da izvrši validna i dovoljna istraživanja da može da se uradi projekat, što kaže da bude validan projekat. Ali u svakom slučaju nema mogućnost da projektant dobije kratak rok pa da uradi projekat pa da bude projekat loš. To ne postoji taj način, nego projektanti rade danonoćno 24 sata. Ja gledam moje projektante u CIP-u i gledam ja kako sam radio. Znači, ne postoji projektantska kuća da može da izvrši projekat da kratko vreme i da kaže nisam mogao dobar projekat uradim zato što mi je kratko vreme. To nije opravdanje. Ali u svakom slučaju rokovi su izuzetno kratki i cene koje dobijamo za izradu projektne dokumentacije su male, niske.
A zbog čega je to tako?
Pa ja mislim da je to nerazumevanje pre svega investitora. Ovde je najveći deo investicije koje vodi sad u zadnjih, da kažem, 15 godina, to je putevi Srbije. Da li tu nerazumevanje, neznanje, ja ne znam, ali u svakom slučaju ne možete vi da dobijete projektni zadatak da radite projekat u decembru mesecu, a skoro svi autoputevi kod nas su urađeni, ugovarani su u decembru mesecu i onda 5-6 meseci rok, kratki rokovi, a to su snežne padavine, zimski period gde je nemoguće se radi i tako dalje. I kako očekujete da su uradi dobar projekat? Ne bi trebalo da pričamo o lošim stvarima sada.
Da.
Mi treba grad Beograd, Srbija i Srbi i uopšte da se radujemo. Izgrađen je, znači spojen je autoput koridor 10, autoput E80 od Horgoša do Niša, od Niša do granice Makedonije kompletno i pušteno u saobraćaj, i ova sad deonica od Niša do Dimitrovgrada i, kao što rekao ste malo pre, spoj sa Bugarskom, Bliskim istokom, Turskom i tako dalje. To je velika stvar za povezivanje Srbije sa svetom.
I za ekonomiju Srbije, i za građane Srbije. Tako je. I za investitore. Predsjednik Vučić je rekao da nam je želja da se premreži Srbija, zemlja će biti isprepletena autoputevima, a resorna ministarka Zorana Mihajlović da nema stajanja kada je infrastruktura u pitanju i da je pred nama još mnogo posla. Evo da citiram, uvek gde smo imali nove deonice autoputa, imali smo nove fabrike i više tranzitnog saobraćaja. Već smo počeli da gradimo deonice Sremska Rača Kuzmin, Preljina Požega, uskoro potpisujemo i ugovor za gradnju autoputa i brze saobraćajnice Ruma Šabac Loznica, a očekuje nas i početak radova na Moravskom koridoru i prvoj deonici autoputa Niš Merdare od Niša do Pločnika. Nastavljamo radove na Milošu Velikom, dakle od Preljine do Požege, kao i na autoputu Beograd-Sarajevo na deonici od Kuzmina do Sremske Rače. Kako vi ocenjujete sve ove zadatke koji su pred nama u infrastrukturi?
To su ogromni poslovi, dobro je za Srbiju i moram da vam kažem da izgradnjom ovih planiranih autoputnih deonica i pravaca Srbija svakako i već danas lider u regionu u pogledu izgrađenih kilometara autoputeva, a i od nekih evropskih zemalja, kao što je i predsjednik Vučić pre neki dan izjavio da je, mi imamo u Srbiji veći broj kilometara izgrađenih novih autoputeva u državi Srbije od Bugarske, od Rumunije.
Stigli
jedne
smo
tako
Hrvatsko.
Velike rumunske, Rumunije koja je 4 puta veća od Srbije i tako dalje, ali u svakom slučaju i od Bugarske imamo veći broj izgrađenih puteva. Mi ćemo imati oko 1000, preko 1300 km izgrađenih. Zato ja kažem, dolaskom Vučića svakako nekog kritikuje, ali ja sam svedok tih, da kažem, iz ovog vremena, da nije bilo Vučića, ne bi bilo sigurno ovo izgrađenje, ovoliko autoputeva i ovoliko kilometara i pušteni u saobraćaj i tako dalje. Ne zaboravite da CIP radi isto Sremsku Raču i spoj sa mostom preko reke Save, Sarajevo, i također smo potpisali ugovor sa Tašjapijem za Požega Kotroman opet za Sarajevo. To je kad se povežu ovo do Sarajeva sa jedne strane i s druge strane, mi ćemo imati jedan prsten koji je potpuno zatvoren i povezan sa autoputevima. To je znači Republika Srpska, Bosna i Hercegovina i Srbija. Kompletno to je ogromna, da kažem, šansa Srbije za izuzetno veliki razvoj, i ovo što je sve urađeno i kad se sve sabere, to je ogroman broj kilometara izgrađenih. Jer smo bili u zaostatku, ogromnom zaostatku posle Broza i posle pomaka nekih, da kažem, ajde, pre Aleksandra Vučića, ovo je sada znači postignuto i izuzetno brzo i kvalitetno. Što se tiče kvaliteta, bez obzira na manjkavosti koje su bile ili su propušteni rokovi i tako dalje, bitno je da bilo koja deonica bude stabilna, bilo koji put, ovaj most da bude stabilan, bilo koji tunel da bude stabilan, a što se tiče tunela, svi su tuneli izuzetno kvalitetni, pod nadzorom, i svi su podjednako povezani i nadzorom kontrolisani, tako da nikakve razlike ne između naših tunela
i ili
mostova i švajcarske ili bilo koje druge evropske zemlje. Ne postoji znači nikakav manji kvalitet kod nas nego u Evropi ili bilo kom delu sveta.
Da, to sam i ja videla kad sam prolazila kroz tunel Manojlo, koji izgleda zaista kao švajcarski.
Evo, bilo je najveći povika, bilo je u Grdelici, Kosina Grdelica. I najveće napade sam ja preživljavao i doživljavao, i bilo je sve na mene, na CIP i lično na mene. Što uopšte nema nikakve blage veze. CIP nije to radio, meni je oduzeta ta Kosina, a sve ovo drugo urađeno, i kako god da je urađeno, završeno je, izvolite, dokazujte ko je kriv. Ne mogu ja da budem kriv ako mi oduzme investitor, koridori su mi oduzeli tu Kosinu, nisu meni dali. Moj koncept, odnosno CIP-ov koncept, bio potpuno drugačiji da se rešava, a ne da se razore brda i se izazovu klizišta, kiše, snegovi i tako dalje, da se ostave po tri godine da tako se ostave i da se natapaju snegom i vodom, i normalno da se izazivaju klizišta i odroni i tako dalje. Ali to sad nije bitno, ja kažem, izgrađeno je, obezbeđeno je, potpuno stabilno i na svjetskom nivou.
U pruge i puteve, za kraj da kažemo, i ono što ste i vi spomenuli, najavio je predsjednik Vučić, će se uložiti 4 milijarde evra. Od toga, kako je naveo, ćemo oko 900 miliona uložiti u renoviranje 5000 km lokalnih puteva, a i činjenice da danas Srbija, kao što smo rekli, ima više kilometara autoputeva od Rumunije, Bugarske, a stigli smo čak i Hrvatsku. Gospodine Ignjatoviću, puno vam hvala na današnjem razgovoru. Želimo vam uspešan i lep dan sutra, svečani dan, otvaranje istočnog kraka koridora 10. Gost emisije bio je Milutin Ignjatović, generalni direktor Saobraćajnog instituta CIP.
Hvala.
Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije U središtu pažnje. Prijatno veče žele vam tonski realizator Aleksandar Kostić, producent Branislav Jerković i urednice emisije Ana Tomašević i Olivera Simić-Milošević.